Dende a área de recursos humanos emitiuse hoxe unha circular trasladando a todos os empregados públicos deste concello as novas medidas as que poden recorrer para compatibilizar as súas funcións na administración local coas necesidades propias da garda e coidado de familiares. A finalidade é posibilitar unha maior flexibilidade horaria aos traballadores públicos, pero sempre no marco das necesidades e características propias de cada servicio. Así, todo o personal que teña a seu cargo, maiores, fillos menores de 12 anos ou persoas con discapacidade ou enfermas, poderán acollerse a este beneficio que se está xa a tratar no borrador de regulamento de xornada de horarios de traballo do personal do concello, que se está consensuando entre a administración e os sindicatos e ante a premura do inicio do curso escolar.